Benedicti 16 priti die in audienz antarte fondacionit centesimus annus pro pontefice, i cili është formuar në vitin 1993 me qëllim që të përhapi në botën ekonomike dhe afariste parimet e doktrinës shoqërore të kishës. Bota në krizën globale ka nevoj për një ekonomi moderne, solidare, që respekton të drejtet e më dobdve e në përgjësi dignitetin e njeriut. Fjala moderne, në fjallorin e atit shenjt, duhet kuptuar si ajo që lidh ngushtë tregun, ndërmarrjen, zhvillimin ekonomik me të mirën e përbashkët, këndvështrimin etik mbi punën, respektimin e njerëzit.
In effetti, la crisi finanziaria ed economica.
Në fakt, kriza financiare dhe ekonomike që ka goditur vendet e industrializuara, ato që po dalin tani mbi ujë, ato në zhvillim e sipër, tregon qartë se si duhen rimenduar disa paradigma ekonomiko-financiare dominuese gjatë viteve të fundit.
E më pas, Benedikti 16 lavdëroi ata që kanë parë botën e ekonomisë dhe të financës duke u nisur nga idealet e krishtera.
Bene ha fatto quindi la vostra fondazione.
Mirë ka bërë pra fondacioni juaj që ka përballuar me kuvendin ndërkombëtar të dieshëm temën e kërkimit dhe të gjetjes së vlerave e të rregullave, të cilave duhet u përmbahet bota ekonomike për të vënë në jetë një model të ri zhvillimi, më të kujdesshëm ndaj kërkesave të solidaritetit dhe të dinjitetit njerësor.
Vlera e rregulla. Benedikti 16 nguli këmbë në këtë binom duke kujtuar disa nga pasazhet e enciklikës Centesimus Annus. Ekonomia e tregut apo ai sistem ekonomik që njeh rolin pozitiv të ndërmarrjes të tregut, pronës private të përgjegjësisë për mjetet e prodhimit që pason, krijimtarisë së lirë njerëzore në sektorin e ekonomisë, theksoi Papa Benedikti 16, do të jetë rrugë për parimi ekonomik e qytetar vetëm nëse orientohet nga mira e përbashkët, e më pas nënvizoi.
Auspico che le indagini sviluppate nei vostri lavori.
Uroj që hetimet e bëra në punimet tuaja të frymzuara nga parimet e përjetshme të ungjillit të çojnë drejt një ekonomie moderne që respekton nevojat e të drejtat e më të dobëtve. Siç e dini, do të publikohet së shpejti enciklika ime kushtuar temës së gjerë të ekonomisë të punës. Në të do të vijë në dukje ato që janë për ne të krishterët, objektivat për të ndjekur e vlerat për të nxitur e mbrojtur pa u lodhur, që të realizohet një bashkëtesë njerëzore me të vërtetë lirë dhe solidare.
Papa falenderoj fondacionin për ndihmën që i ka dhënë Institutit Papnor për Studimet Arabe dhe Islamike, i cili kontribon në dialogun ndërfetar me Islamin.